të bëjë edhe me një marrëdhënie mes artistësh. Ju të dyja jeni aq shoqe sa perceptohet nga kënga?
Jemi.
Jeni. Dhe kënga jep një mesazh shumë të bukur. Ndiq rrugën e zemrës, është edhe titulli i këngës.
Po, rruga e zemrës.
Atëherë dëgjojmë këngën Ndiq rrugën e zemrës.
Po, këngë e dashur Dimitro, e kënduar nga unë dhe Eliza.
Teksti
Eliza Hoxha.
Eliza Hoxha dhe pjesa tjetër Darko Dimitro, urdroni në skenë. Titulli i këngës
Ndiq rrugën e zemrës. Ndiqni rrugën e zemrës.
Këndon Rosela Gjulbegu dhe Eliza Hoxha, 15-14, 15-19, 2 këmë, hapsir, Eliza dhe Rosela. Mjafton, ndjekim këngën.
Tek vetja jote, e gjithçka që kërkon. As kokë ullur, as e përbuzur, kur mos ju ndroje, as kur mos lejo. Tek vetja jote, e gjithçka që kërkon.
Shami.
Falemderit. Urime për këngën.
Falemderit.
Presim dhe këngëtarët e tjerë.